Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 7 юли. Аз съм Илияна Беновска, а следващата тема е ролята на държавата в ядрената енергетика. На телефона е изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй, господин Валентин Николов. Добър ден, господин Николов.
Добър ден, здравейте.
Здравейте, и преди всичко към горещата новина. Сутринта в 4:19 минути е изключен 1000 мегаватовия шести блок на АЕЦ Козлодуй от електроенергийната система на страната след автоматично сработване на една от защитите на турбогенератора. Какво означава това, господин Николов?
Това означава, че за жалост подобна авария, която се случи май месец, се повтори. Това е един от трансформаторите, един от 19-те трансформатора, които са към фазите на статора на турбогенератора. И фактически при авария от негова страна сработва една от защитите и съответно спира работата на реактора и съответно се извежда от енергийната система на България.
Да ви попитам само в прав текст, нали имаше преди месеци един дълбоко разискван въпрос, който получи доста лицеприятни органи по повод това, доколко е качествена на част от оборудването на АЕЦ Козлодуй, и това в този обсек ли влиза, на тези части ли, за които ставаше въпрос?
Не са в тези части, но пак въпрос е актуален, в смисъл колко е качествено тези трансформатори, които са поставени преди повече от 2 години и са монтирани още миналата година при планов ремонт на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй.
Въпросът за качеството възниква заради това, че твърде е къс срока на експлоатация след поставянето и ремонта им, нали това имате, искате да кажете?
Не искам да кажа, че фактически тези италиански трансформатори, един я аварира, сега втория аварира, при всички случаи не са застраховани, че няма да има същия проблем докато септември месец края
настъпи новото
се изразходи и почне плановия ремонт. Ние до тогава в такъв случай вземаме решение, че трябва задължително да се подменят всичките трансформатори с по-надежни. Явно тази партида или още от тази фирма не трябва да вземе категория.
Тези италиански трансформатори как ще бъдат отремонтирани? Това означава, че ще бъде изключен...
Точно така. При спрял блок.
Значи сега ще отремонтирате това аварирали. Вие казвате да. Поетапно да отремонтирате и другите, които са там.
Точно така, при плановия ремонт, който е в крайна система.
Ако издържи, ако не издържи, пак спираме 6-ти блок и пак се ремонтират, така ли?
Не ми, за жалост, няма друг начин.
Така, ако тези...
Не са изработени други, т.е. ние нямаме наличност да ги подменим всички.
Кой е доставчика на тези трансформатори, господин Николов? Осведомихте ли се вече от сутринта?
Чакам доклада да дойде и ще ви кажа.
От 4 часа сутринта до 1-2 без нещо.
В момента ни е по-важен да подменим този трансформатор и да пуснем блока в енергийната система, отколкото да разследваме кой
е. Толкова ли е трудно да ви кажат, еди, кой си е доставчика след обществена поръчка, еди, коя си?
Не е трудно, мога да ви кажа на по-късен етап. Просто чакам днеска доклада. Защото не знаете, че са почивни, не? Поради тази причина малко трудно мога да задействаме администрацията, при която стоят документи. Но съм ги извикал.
Как няма да задействате? Бойко Борисов ги буди и спира банки, отваря банки, вие не можете.
Събудил съм ги, да.
Поемате ли ангажимент, като затворим телефона, да попитате и да се чуем, защото като пускаме новината ми се иска да сложиме името на фирмата?
Да, няма проблем.
Добре, да ускорим малко този срок, значи поемете този ангажимент. Добре.
Да.
И да разберем, значи, името на доставчика и това вероятно обществена поръчка и в какъв размер е била.
Става?
Добре. Име, доставчик, обществена поръчка и размер на поръчката. Добре.
Публични, защото
знам.
Се държа в регистра на Агенцията за обществени поръчки, така че не виждам нещо лошо, че ще направим, ще да обявим на тези данни.
Ще ви помоля лично заради слушателите на К2 и заради новината, която ще пуснем, да бъдем абсолютно пълноценни, не да изглежда, че затаявате нещо, което съм сигурна, че не правите за момента, нали така?
Най-малко пък аз.
Добре, да. Затова се обръщам най-открито и ясно какво ви питам. Кой е доставчика, за колко пари и при каква поръчка сте? Добре, има ли някаква опасност? Това е втория и първия въпрос, който възниква веднага за радиационната обстановка в района на АЕЦ. Знаете, че за България това е една болезнена тема, независимо, че вече е на 27 години след Чернобил.
Не само за България, тя е болезнена тема въобще за света след Фукушима.
Добре, приемам.
Няма категорична опасност, защото това е в неядрената част, това е технологичен проблем. Разбира се, при сработване на сработване при технологичен проблем, веднага се задействат аварийните системи, веднага се спира блока и съответно без въобще човешка намеса се извършват манипулации, така че да се намали топлоотделянето в реакторната част. Просто няма никакъв проблем, защото аварията е във втори контур, т.е. не ядрената част.
Така казвате го, това е отговорно, не задаявате истината.
Категорично, разбира се, ние сме задължени, ако има проблем с ядрената част, да известим агенцията за ядрено регулиране, съответно международната агенция. Така че задейства се аварийния план, на такива неща в момента не са задействани, така че
така,
няма никакъв проблем.
Господин Николов, защо изтече съобщение, че по-късно днес шести блок ще бъде включен в паралел с електроенергийната система на страната. Има ли гаранции, че тая повреда ще бъде отстранена?
Да, има гаранции, защото най-важното, че бързо я открихме. А защо бързо я открихме? Защото подобна повреда имаше май месец. Тоест ние започнахме по метода за изключването. Знаете, че за да всеки един, който разбира от електротехника, знае, че трябва да се разкачи цялата верига, за да може всеки един от елементите да бъде замерен.
Тоест,
ние започнахме един първият елемент, е точно този трансформатор, който имам предвид подобен на него, беше аварирал най-месец. И той веднага показва, че е аварирал точно той, така че бързо открихме каква е причината, предстои неговото подменене. След това, разбира се, има технологични има технология на пускането на реактора, той не може да бъде пуснат веднага, зависи температурата, съответно охлаждането с водород на турбогенератора и така нататък и така нататък, но и трябва да имаме разрешение от електросистемния оператор, за да може да се пусне паралелно към енергийната система. Постига се определена мощност и след тази мощност вече той ще бъде включен в електроенергийната система.
Значи, както вие правилно подчертахте още в началото на разговора ни, господин Николов, системния проблем, защото той вече може да бъде квалифициран като системен проблем по отношение на тези италиански генератори, нали така?
Тези трансформатори.
Трансформатори, италиански трансформатори. Вероятно ще се наложи да потърсите и някакви неустойки, които са записани в договора за доставката на тези трансформатори.
За жалост на тази информация, че е изтекла гаранцията, т.е. никакви неустойки не може да има.
Толкова ли са къси гаранциите?
Не, те са дълги, просто монтажа е протекал по-късно. Аз ви казах, че да, 2 години са закупени, може би близо 3, а де факто са монтирани миналата година.
Защо?
Това е другия въпрос, който ще изискам от доклада.
Много хитро.
Стои открит въпрос.
Да, това наистина е много сериозен проблем. А имате ли представа колко струват тия генератори?
Ми, честно казано, няколко милиона евро.
Всеки един или общата поръчка?
Ми, общо предполагам, че около 10 милиона, но така го оставя малко наизуст цифрата. Когато се чуем, за да ви кажа другите подробности,
ще ми кажете и стойността на поръчката.
Точно така.
Да. Много сериозен въпрос, който дано да не излезе, че има схема, по която това е било планирано.
Ами, той има и други сериозни теми, които ще излязат скоро и ще бъдат публични.
Например?
Примерно за една скрита приватизация на един ВЕЦ в АЕЦ Козлодуй, който никога до сега не е правена мащабна проверка, в момента се извършва и ще излязат интересни неща.
Какво искате? Кажете по-конкретно. Кой го е приватизирал?
Слава Богу, не е на приватизацията, но със съгласието на един от министрите на енергетиката. Като излезе доклада, ще го цитирам точно.
Сега вие споменавате, веднага почваме да правим догадка. Кой беше министър на енергетиката? Петър Димитров? Румен Овчаров?
Преди него, да.
Румен Овчаров?
И да кажем, там има едно увеличаване на капитала. Което увеличаване капитал е разписан един от министрите на енергетиката, искам да излязат повече данни, защото този ВЕЦ от 12 милиона вече са изхарчени над 22 милиона лева.
Този ВЕЦ е вътре на територията на АЕЦ Козлодуй ли?
Точно така.
Той с какво се занимава?
Ами, той още не е пуснат. Още не е пуснат.
А, още не е пуснат, а вече е почти приватизиран.
22 милиона. Не, страна е приватизацията, но е била подготвена.
Така да, да, това е била подготвена преди пуснат. Кой е бъдещия приватизатор бил?
Ами, хора близки до тогашната власт, да го кажем така.
Кой? Ковачки?
Не, не.
А
не.
Кой?
Други хора.
Кой?
Които са управлявали АЕЦ тогава.
Риск инженеринг?
Ще ви кажа, когато излезе пълния доклад, ще ви дам информация, но искам да ви кажа, че в АЕЦ наистина се има изтичане пари. Не е в АЕЦ, а във фирми за АЕЦ. Примерно е този ВЕЦ.
Кога ще бъде готов този доклад за този ВЕЦ?
Не, до седмица, предполагам, че
до седмица. Това означава ли, че ще бъде възбудено наказателно производство?
Категорично.
Ще сезирате прокуратурата?
Категорично, разбира се.
Това не е ли, лек предизборен ход?
Не е предизборен, защото нямам избори.
Те са тук вече, чукат на вратата се.
Чукат, да, но няма как да бъде предизборен ход. Аз съм отнести нещо в атомната централа и в момента правя проверки на всички неща.
Хубаво, правите новини след новини тук, в рамките на 5 минути. Пети енергоблок работи 100%, нали така?
Точно така работи 100%.
Недостиг на ток в България, има ли спирани аварийни?
Категорично не. Защото имаме достатъчно мощност, въпреки внушенията на някой, че едва ли не ние без нови мощности България ще остане на режим на тока. В момента имаме толкова много мощност. М може да бъде замесен 1000 мегаватов блок, който в момента е варирал с други мощности. Без да се спира износ. Значи представете си, че България стои много добре енергийно в момента.
Казвате го, предполагам, с цялото съзнание какво говорите.
Категорично, да.
Добре, докато сме още на АЕЦ Козлодуй, кажете за стрес-тестовете. Това като че ли е една от най-големите гордости на това правителство?
Точно така. Стрес-тестовете минаха. Знаете, че за първи път в историята на ядрената енергетика се събраха всички оператори на такива ядрени обекти и изработиха единна методика, по която да бъдат оценени такива ядрени централи, и тази методика беше приложена на абсолютно всички в Европейския съюз. И мога да кажа, че нашата ядрена централа много добре се представя на тези тестове. Знаете, че още министър-председателя веднага след като се случиха нещастието в Фукушима, веднага възложи да се направят стрес-тест на нашата централа, и някъде около седмица след това вече и Европейската комисия възложи стрес-тест на Европейския съюз. Т.е. ние реагирахме не само адекватно, а доста изпреварващо спрямо всички останали. Тези стрес-тест минаха, те са много положителни за централата, показват, там се работи на три въпроса. Единият въпрос е случващо се земетресение с последващо наводнение, след това само външно наводнение и след това събития, които са извън централата, които са форс-мажорни и които централата трябва да издържи.
Според резултатите от тия стрес-тестове, реакторите в АЕЦ Козлодуй и другите ядрени съоръжения на нейната площадка могат да издържат земетресение от 9-та степен на Медведев, Шпонхойер и Карник, така ли?
Не само това, по принцип в самите доклади там се работи с ускорение. Имам предвид, земетресението да се отдава с над 0,2 пъти G. Тоест, когато се стигне земетресение над 0,33, то тогава може евентуално да има пропукване на ядрената част, но веднага има похлупаци, които са на 5 и 6 блок, които ще задържат реакцията под тези похлупаци. Тоест и при едно апокалиптично земетресение няма да се пръсне радиация в около АЕЦ Козлодуй. Така че това са запаси, които надхвърлят 1,26 пъти, т.е. над 126% надхвърлят
сигурността?
Проектните изчисления.
Така, добре, че, вие...
Мога да кажа, че гарантирано най-голям проблем за една електроцентрала е да остане без захранване, т.е. да се прекъснат всички възможни захранвания към циркулационните помпи и по този начин вече ще има стопяване на ядрения материал и оттам повишаване температурата и пропукване на корпусите.
И от което може да възникне радиация.
Това е най-проблем, което получи в Фукушима. Мога да кажа, че централата е издържала на стрес тестовете в тази връзка, защото имаме не само с нашата електроенергийна система, но сме вързани с два кабела и с румънската енергийна система. На това отгоре имаме три дизел генератора, на това отгоре имаме и няколко мобилни дизел генератора, които могат да бъдат включени. Но не казвам, че дори тя да ги няма, имаме батерии, които ще държат над 24 часа ядрената централа, може да издържи без захранване, каквото и да било. Така че от тази гледна точка би казал, че...
24 часа достатъчно ли са за реакция?
Говоря на собствена на батериите, да, които са в ядрената централа.
Вие, освен на земетресение, както сега говорим подробно, казахте в началото, че
наводнение,
така, приливна вълна, нека да кажа за слушателите, приливна вълна, предизвикана от едновременно скъсване на хидровъзел Железни врати 1 и 2, придружено от проливен дъжд с максимална възможна височина 32 метра, няма да залее атомната централа, която е разположена на 35 метра над морска височина. Това е доказано ли?
Точно така, абсолютно доказано. И няма да има последствия на база този прилив на вълна, която ще достигне Козлодуй.
Така. Други природни явления, силен вятър, торнадо, високи, ниски температури, обледяване, грамотевици, абсолютно, ниско или високо ниво на Дунава и така нататък.
Категорично ядрената централа е доказано, че ще издържи на абсолютно всички такива форс-мажорни или природни явления, които бих казал, че са заложени такива, че това ли не е апокалипсиса ще дойде. Тоест аз не съм сигурен дали сградите няма да унищожат повече хора, колкото това е да има пропукване или изсечене на ядрена.
Един по-дълъг въпрос ще ви задам, господин Николов. Вие по този начин практически утвърдихте с абсолютна гордост и яснота, че строителството на руските АЕЦ-ове е качествено и атаките срещу строежа на АЕЦ Белене по отношение на остарялост фактически отпадат.
Само да уточним нещо. Ядрената централа в Козлодуй отдавна не е вече само руска. Има фактически системи за безопасност, които са... Айде да не споменаваме имена, но там...
Споменавайте.
Да, големи концерни като Areva, като Westinghouse, големи концерни, също големи фирми като Ради, които пък и украинска, тя би казала е неодмината в някои системи за безопасност. Така че мога да кажа, че отдавна вече централата не може да се каже, че е само руска.
Ама е смятана от руснаци, нали? Сега няма да се изкривите душата.
Точно така е. Смятана, но един от въпросите, който беше поставен от антиядреното организации, които присъстваха на разискването на стрес тестовете, беше защо не са заложени, защо не са дадени на проектите, на които са строени централи. И беше им отговорено, че те проектите вече не са актуални, защото има укрепвания на ядрената централа, които са осъществени последствия благодарение на инженерите и на специалистите, които работят в атомната централа, така че те да издържат на много по-голяма, да се устойчиви много повече на земетресения, отколкото са били заложени в проекта.
Обаче, като говорите за българската антиядрена коалиция, Петър Пенчев, един особено ревностен защитник, изрази резерви към вашите резултати и отправи 30 забележки към националния доклад и даже, доколкото знам, уведоми Европейската комисия.
Да, няма лошо. Фактически, вижте всеки...
Той поиска и нов доклад от външни и независими експерти. Буква А. Кои от 300 забележки са верни? Буква Б. Ще има ли нов доклад от външни и независими експерти?
Ами тези всички експерти, които са работили във връзка с тези тези, са външни за ядрената.
Други от тези външни. От тези външни и други външни.
Направена е само оценка. Този доклад е приет от Европейската комисия, от всички партньори, които са в Европейския съюз. Аз не виждам нужда от този доклад, но няма нищо лошо, защото знаете, че на системи за безопасност не могат да бъдат затворени като тема, те постоянно се развиват. Развива се самия авариен план, нали, когато не дай си Боже се случи нещо. Поради тази причина се канят и такива организации да зададат и въпроси, които наистина ще провокират нас да развием още повече именно безопасността на ядрената централа. Какво имам предвид? Ноември месец в България ще дойде партньорска проверка от такива партньорски ядрени централи и това се нарича мисия Остарт. Тази мисия Остарт е много важна за нас и тя ще покаже допълнително оценките за безопасността, която е постигната. Така че този е отговор на тези организации, че тази мисия Остарт има ще погледне системите за безопасност, може ли да издържи ядрената централа, така че тази мисия Остарт ще бъде една достатъчно коректна, категорична оценка на външни експерти.
Добре, да речем, че този въпрос сте го решили по най-благоприятния, най-честният, колкото да звучи наивно това, което казвам, начин. Какво се случва с строежа на седми блок?
Бих казал, че върви много успешно и много бързо постъпките, които трябва да се извършат, за да може да се случи този проект. Уведомена е Министерството на околната среда и водите за намеренията ни. Попълнена една така, дадена една сериозна документация във връзка с седми блок на Министерството и те от своя страна ще уведомят всички 90 километровата граница, това са Румъния, Сърбия, местното население. Съответно, вече обявен конкурс за предпроектно проучване. Поканени са два от основните стратегически партньори на Български енергиен холдинг. Съответно е пусната обявата и в сайта на атомната централа. Вето е решение и са пратени писма за геоложко проучване за изборна площадка до Българската академия за науките, Университет на архитектура и градоустройство и съответно Минно-геоложки институт. Така че те да извършат и да не дадат оферти във връзка с геоложките проучвания и изборна площадка и след това като приключат всички тези неща, те ще бъдат паралелно, ще има обмен на данни между съответно субектите, които ще извършат всички тези неща. Поради тази причина мисля, че ще съкратим доста от сроковете, които имаме като обективна оценка Белене, който се извършва ни по Белене, така че някои сроковете ще спестят години.
Колко, например?
Примерно до 2 години може да бъдат спестени, защото стартираме всичко едновременно.
Което означава, че кога ще имаме седми блок?
Бих казал, че 2021 година е оптимистичен вариант.
Оптимистичен вариант. Добре, и до тогава продавате електроенергия от АЕЦ Козлодуй и тази година нещо много се похвалихте и вие, и ви похвалиха и купувачите. Защо?
Защото направихме доста открита изцяло, говоря, процедура именно за продажбите на ток. Първо, ние съгласуваме рамка заедно с пакта за индустриална стабилност, която е към министъра на економиката, енергетиката и туризма. Там, знаете, че са всички индустриалци, значи мисля, че и търговци има, които са на електроенергия. Тези правила бяха публично известни. На това отгоре пуснахме едновременно търга в АЕЦ Козлодуй, в ТЕЦ Марица изток 2 и в Националната електрическа компания. Едната ще подава бандова енергия, извинявайте, другата 25% отклонение в ТЕЦ Марица изток 2 и третата Националната електрическа компания, която ще покрива пиковете. По този начин всички можеха да участват едновременно, т.е. да няма продажби с SMS или по други тайни способи. Всичко беше пуснато като оферти. Тези оферти бяха изчетени на всички участници в конкурсите, бяха казани мощности, бяха казани цените и беше им дадена възможност цел да се избегне евентуални съглашения извън конкурса.
Картели, казваме накратко.
Картели, да, точно така. Картели, беше им дадена възможност да си подобрят пените. Те ги подобриха и предвид
24
на това,
часа им бяхте дали, доколкото си спомням, нали?
Точно така. А предвид на това, цената се дигна от около 70 лева до 73 лева и не си спомням 53 стотинки, мисля, че беше. А най-високата цена, първите 4 фирми, които спечелиха, са крайни потребители на електроенергия. Така че бих казал, получи се много добър конкурс. След това беше пуснат едновременно конкурс за условно казвам външен пазар, а той де факто е пазар в Европейския съюз, където всички можеха да участват. Също се постигна много добра цена, 74 лева и 33 стотинки, където въпреки, че бяхме пуснали едногодишни дългове, говоря за първия конкурс, се постигна средно годишно скок с 53 стотинки, което е добре за централата и преди.
На този търг, извинявайте, че прекъсвам за износ, имаше едни оплакване, че с плащането такса пренос, към която са включени добавките за зелена и кафява енергия и невъзстановими разходи за цената, електроенергията за износ става много висока като цена. Обаче, въпреки всичко, имаше голям интерес.
Ами, вижте, всъщност АЕЦ Козлодуй продава енергията до нейните граници. Там нататък всичко се формира на база цени, които дава Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и които се изчисляват на база кафява енергия, зелена енергия, зелената енергия, която задължително се купува и която се дава в такса пренос. Така че общо взето за външния пазар кросс-бордерите са много важни и каква цена ще имат, но там са на пазарен принцип. Там и се определят.
Господин Николов, кой беше пазарният механизъм, който, ако си спомняте, вие бяхте тогава народен представител, но миналата година, през декември, имаше обвинения при търга за АЕЦ Козлодуй в спекулации, че цената достига 72 лева за мегаватт час, пък вие сега казвате, че тя мина и 73 лева. Какъв е пазарният механизъм тук, който дигна цената?
Там, знаете, че беше пуснато малко количество и то за 6 месеца, но това отгоре бяха подадени и количества, които бяха извън търга. По такъв по някакъв начин, да кажем такъв.
Докато
тук всичко беше. И смисъл, доколкото си спомням, имаше обвинение в връзка с това, че са подадени даже с цени на СМС. Докато тук всичко беше писмено, всичко е подадено в оферти, има си крайни часове и така нататък. Тоест всичко е продадено в условия на търг. И сега, когато имаме излишни количества и поискат някой цена да закупите, ние имаме възможност, се продава по най-висока цена, т.е. по цена на първия, който е спечелил. Така че категорично мога да кажа, че няма нищо на скрито покрито. Т.е. следват се правилата, които са написани, които всички са приели. И мисля, че няма нито един субект, който е участвал на търга и да е изразил недоволство в това, че нещо не е обективно.
Добре, има ли нещо друго, което трябва да съобщим за АЕЦ Козлодуй? Стават едни неща, които не са много лицеприятни. Загина един водолаз, сега загина втори водолаз. На какво се дължат?
За съжаление, да. Ние си правим съответно изводите, дали можем да подобрим нещо във връзка с работата с външните фирми, защото първият водолаз е бил нает от външна фирма, който е починал, и вторият водолаз, който пък е на работа в АЕЦ Козлодуй, който беше пратен в института по океанология във Варна и който трябваше да подобри квалификациите си. Дали нещо можем да направим във връзка с подобряване на инструктажите, във връзка с следението на състоянието, физическото състояние на всеки един. Може би там трябва да насочим нашите връзки и разбира се задължително, което трябва да се повишава все повече и повече. Това е прозрачността в АЕЦ Козлодуй. Просто лицата трябва да се съобщават на обществото и това да бъде наясно, защото това е обект, който е под особено внимание и особено въздействие върху страха на хората.
Не, и след като има една повтарящо се, значи има някаква системна грешка. Наистина сте прав в това отношение.
Не е грешка, просто ако има някаква вързаност между двата случая, но това няма. Едното случая в Черноморе, другото е в шахта в Айсковото и едното е на база учение, другото е външна фирма, която е която извършва договор с включен заедството. И просто не виждам как, общите неща, но
всички общите са, че загиват хора, казано накратко, да, и то да, водолази с опасни професии. Това не... Нали разбирате, големия анализ на хората не влиза в такива детайли. Те просто казват, Козлодуй взима жертви, казано разговорно.
Да. Мини каквото и да се случи в Козлодуй, веднага има доста обществен отзвук. Казвам, че трябва да се повиши прозрачността и формираността на обществото и при всички случаи ние да си правим изводи и какво можем да подобрим и още и още. Цел да избягваме въобще такива неприятни събития, защото бъдете сигурна колегите, които са работили с втория водолаз, никак не им е приятно този факт и всички споделят скръпта на близките. За жалост е точно така.
Така е. А как гледате и като политик, тук ви питам вече, на подписката на БСП за референдум за строителството на АЕЦ Белене? Сергей Станишев днес обяви, че до вчера са събрани 310 000 подписа.
Ами вижте, принципно, ако задете въпроса дори на хората, нужна ли е ядрена енергетика, нужен ли е да има още 2, 3, 4 ядрени обекта, всеки ще ви каже да. Но ако измерите под формата на това какви пари всеки един може да отдели, за да може да се случат, примерно АЕЦ Белене, той тогава вече ще го погледне по съвсем друга призма. Такава призма, която погледна и премиера и цялото правителство. Защо? Защото, примерно, аз ви казвам, ето, бяха събрали 200 000 подписа. Ако е наистина толкова изгоден проект и се знае цената му и наистина толкова ефтин на тока, който ще произведа, т.е. тази АЕЦ ще бъде на голяма печалба. Всичките тези за 200 000 човека могат да изтегнат по 100 000 лева, всеки един от тях, да формират една сума от 20 милиарда, която ще стигне, за да се плати АЕЦ Белене. Но там нататък ще трябва пари, разбира се, и за да се плати ядрения пол от застрахователи, които няма как да се пусне атомната централа без него. Така че, мисля, че ето оценката. 100 000 лева таки трябва да плати от тях, за да може да се случи АЕЦ Белене. Могат ли да си го позволят, могат ли да стегнат тези пари от банките?
Чакайте сега, вие как хитро плашите тия, които ще се подпишат под подписката за референдум? Те се подписват само за референдум, не поемат финансов ангажимент.
Не знам дали има човек, освен нали, антиядреното лъби, което да каже не на АЕЦ Белене. Това са работни места, това са специалисти, това са много неща. Но кой да ще го плати? Ето това съм изненадан, е следното нещо, което БСП казват. Ами ето тока поскъпна заради това, защото АЕЦ Белене трябва да бъде плащан от НЕК. Ама то точно така е. Ама те го използват много интересно в
тях. Министър-председателя каза, че поскъпва заради зелената енергия и заради печатна грешка при приемането на закона и така нататък. Това те първо...
Ама искате ли да ви кажа?
Да кажете ми, да.
Защото до сега Националната електрическа компания имала ресурси да поема поскъпване на тока и чрез водните си централи, и чрез други неща, де-факто да поема това негативно поскъпване на тока, дали заради зелена енергия, дали заради кафяла, дали заради други неща, дали заради инфлацията, и по този начин може да се коригира план да се поскъпва тока. Сега в един момент, когато имаме голям бум на зелената енергия, в друг момент, когато въглеродните емисии трябва да се плащат от всички производители на топлоцентралите ни, то точно в този момент Националната електрическа компания е доведена до фалит, защото 1 милиард бяха изхарчени за танков камък и до момента се изхарчи 1 400 000 000 000 за Белен. И именно този факт, Националната електрическа компания не може да поеме това плавно поскъпване. И всъщност, обективно, на база методологията, Държавната комисия имаше два варианта. Или да остави тези 3% да се поемат от НЕК, което тя неминуемо щеше да фалира, защото не може да ги поеме, или трябваше да се поеме по методологията и честно да се каже на хората, че точно толкова ще струва цената.
Добре, кажете, ако частен инвеститор, това, което излезе в края на месеца от Българския атомен форум, И го съобщи Богомил Бачев на Булатум, че частен инвеститор може да купи АЕЦ Белене до края на годината и да поеме и плащането на устойките. Това реално ли е?
Ами господин Манчев го съобщи, нямам обективна информация, кой е точно инвеститор.
Или иначе аз го питах в ефира тук миналата седмица, той съобщи, че наистина до края на годината това може да стане факт. Като не уточни руска ли или друга е компанията?
Ами ето начинът, по който БСП трябваше да го направи. Трябваше да намери инвеститор, да се подпише IPC контракта, т.е. доставка, инженеринг и строителство. Да подпише, а те фактически подписах споразумение номер 5, което е част от IPC контракта, което никъде си да не съм чувал такова нещо. Така че можеха те да подпишат, както вика министъра, можеше да подпишат един договор само с един подпис и щеше да завърши АЕЦ Белене по един или друг начин, вместо да събира сега по 200-300 000 подписи.
Имат право да събират. Виждате в Румъния как импичват президента Басеску с референдум. Значи това е демократична форма на допитване към народа.
Разбира се, но въпрос е какъв въпрос ще зададе.
Хубаво, ще видим дали ГЕРБ ще го допусне изобщо този въпрос да бъде зададен.
Ако зададете въпрос, искате ли АЕЦ Белене, мисля, че отговорът е предопределен. Но ако питате готови ли сте да се лишите от материални средства за възстание АЕЦ Белене, ето това е точният въпрос.
Хубаво, защитавате до смърт и правилно. Вие сте партиец в ГЕРБ, това е правилната позиция. Добре, аз много ви благодаря за този разговор, значи оговаряме се, поне сега сяда да пишат новината. Името на доставчика,
да,
на каква стойност е била и защо не са инсталирани тия генератори на време.
Да, добре.
Добре, чакаме ми звънете. Благодаря ви, добре, приятен всичко ден, всичко хубаво ви желая и дано да няма аварии в Козлодуй.
Дано.
Разговаряхме с Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй, за ролята на държавата в ядрената енергетика.